говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні четвер, 23 липня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, говоримо про таке. Світ ловив мене і впіймав. Сьогодні починаються слідчі дії стосовно затриманого Олексія Пукача. Чи знайдуть замовників?
Це контрольовані речі. Контрольована консервація Пукача, контрольоване його зникнення, контрольована розконсервація.
Перші підсумки візиту віце-президента США Джозефа Байдена в Україну.
Це не є якийсь проривний візит, який привів до якихось історичних результатів.
Прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександр Палій. Хто має шанси перемогти на сьогоднішніх президентських виборах в Киргизстані?
Популярність Бакієва, згідно із різними опитуваннями, коливається в межах 50-60%.
Які вакансії пропонують українським безробітним державні служби?
В базі даних служби зайнятості актуальних вакансій 75 300.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Пукача взяли не просто так. Найімовірніше, це була політична воля Ющенка.
І, звичайно ж, новини спорту.
Прем'єр-ліга України пробилася до чільної десятки найсильніших футбольних чемпіонатів світу.
Все це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Затриманий правоохоронними органами Олексій Пукач визнав свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, а також підтвердив причетність окремих посадових осіб до скоєння цього злочину, повідомив заступник голови Служби безпеки України Василь Грицак. За його словами, Пукач також назвав замовників вбивства журналіста. Грицак відмовився називати будь-які прізвища, посилаючись на таємницю слідства. Також він повідомив, що перший допит Пукача дає підстави говорити, що вбивство Гонгадзе не було випадковим. Колишнього керівника Головного управління кримінального розшуку МВС Пукача затримали на Житомирщині. Парламент не ухвалить завтра нових соціальних стандартів, запропонованих Партією регіонів. Про це голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив під час поїздки на Дніпропетровщину. За його словами, Конституція України дозволяє розглядати на позачергових сесіях парламенту лише ті питання, які були внесені ініціаторами скликання такої сесії. Відтак, для розгляду парламентом ініціатив регіоналів необхідно, щоб саме вони ініціювали позачергову сесію Верховної Ради. Що ж до самого підвищення прожиткового мінімуму в Україні, Володимир Литвин зазначив, що насправді авторів ініціативи цікавить лише процес, а не результат. Перші 7 українців отримали вчора у Львові картки учасників малого прикордонного руху. Ці документи львів'янам офіційно вручив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Віце-прем'єр України Іван Васюник назвав цю подію позитивним прикладом українсько-польського стратегічного партнерства. Він також зазначив, що Україна ставить перед собою амбітне завдання – до 2012 року домогтися запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Угода про малий прикордонний рух між Україною та Польщею набула чинності з 1 липня. Віце-президент США Джо Байден заявив, що його країна підтримувала Грузію і підтримуватиме її надалі. Під час обіду з президентом Михайлом Саакашвілі Байден назвав революцію Троян 2003 року відображенням прагнення грузинського народу до демократії. Віце-президент США перебуває у Грузії з дводенним візитом, куди він прибув із Києва. Мета його візитів – запевнити керівництво України та Грузії в тому, що поліпшення взаємин Вашингтона з Москвою не завдає шкоди інтересам Києва і Тбілісі. У Киргизстані почалося голосування на виборах президента. На цю посаду претендують 6 кандидатів, серед яких чинний глава держави Курманбек Бакиев та єдиний представник від опозиції – колишній прем'єр-міністр Алмазбек Атамбаєв. Вибори вважатимуться такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь понад 50% виборців. Оскільки вибори відбуваються в робочий день, то громадяни можуть проголосувати на найближчій до місця роботи виборчій дільниці. Поліція провела обшук у клініці особистого лікаря недавно померлого співака Майкла Джексона. Як заявив адвокат лікаря, поліція шукала докази, які змогли б підтвердити версію щодо ненавмисного убивства. Лікар Конрад Мюррей перебував у будинку Майкла Джексона, коли той помер, і намагався врятувати 50-річного співака. У ЗМІ з'явилися припущення, що перед смертю знаменитому поп-музиканту ввели сильні ліки. Мюррей заперечував, що зробив таку ін'єкцію. У Джексона зупинилося серце. Причин цього і досі не з'ясували.
І про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність без опадів. Від 27 до 32 градусів тепла. Спекотніше на півдні до 36 вище нуля. У Києві хмарно з проясненням без опадів. 29-31 тепла. Курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні офіційно 7 гривень 66 копійок. Курс євро 10 гривень 87 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 46 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Генпрокуратура починає слідчі дії стосовно затриманого Олексія Пукача. За попередньою інформацією, він зізнався у своїй участі у вбивстві Георгія Гунгадзе і погодився співпрацювати зі слідством. Пукача розшукували 6 років і 21 липня затримали в одному з сіл Житомирської області. Його свідчення є тією ланкою, якої не вистачало для завершення розслідування вбивства Гунгадзе. Так вважають в Генпрокуратурі, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Соломина.
Останні місяці Олексій Пукач переховувався в одному з сіл Чуднівського району Житомирської області, де попросився у прийми до місцевої жительки. Заробляв на життя тим, що пас корів. Увечері 21 липня його затримали працівники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Цієї ж ночі заступник Генерального прокурора України Микола Голомша розпочав його допит. Затримання Пукача та отримання від нього інформації у справі Гунгадзе дають змогу завершити розслідування, повідомляє голова прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.
Перепоною до закінчення розслідування смерть Кравченка і зникнення Пукача була. Якщо є Пукач, зрозуміло, що це пришвидшить закінчення розслідування кримінальної справи про вбивство Георгія Гунгадзе. Те, що він допитаний, проведені першочергові слідчі дії, я можу підтвердити, і він співпрацює із слідчими.
Пукач зізнався в тому, що особисто вбив Гунгадзе, повідомив заступник голови СБУ Василь Грицак.
Він дійсно підтверджує свою причетність, він підтверджує причетність окремих посадових осіб, яких ми підозрювали, так би мовити, і дає багато інших цікавих для слідства свідчень.
У Генпрокуратурі повідомляють, що найближчим часом відбудеться очна ставка Пукача з його колишніми підлеглими, виконавцями вбивства Миколою Протасовим, Валерієм Костенком і Олександром Поповим, яка дасть змогу відновити подробиці злочину. Україна стає свідком завершення найпринциповішої кримінальної справи, заявив після затримання Пукача президент України Віктор Ющенко.
Принциповість не в тому тільки, що відновлюється справедливий закон, а в тому, що відновлюється по діях антизаконних, які вчинили самі високі люди України. Я вчора дав розпорядження, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що затримання Пукача унеможливить подальше затягування слідства.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
Втім, народний депутат Сергій Головатий, який довгий час займався справою Гунгадзе, переконаний, що цю справу ніхто й не збирається розкривати.
Я не бачу, що в Україні велося розслідування справи. Це маніпуляції, до яких вдаються ті, хто при владі на певному етапі для своїх власних інтересів. Більше нічого. Це контрольовані речі. Контрольована консервація Пукача, контрольоване його зникнення, контрольована розконсервація в певний момент. Все це контрольоване. Бо якби ставили за мету розкрити справу, то починали від Шепотибенька, якого Ющенко нагородив. За що? За те, що той забезпечував, знову ж таки, консервацію деяких речей.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не обділила увагою тему Пукача і українська преса. Повідомлення про арешт генерал-майора на перших сторінках свіжих газет. Докладно, анонс публікацій від Ірини Білої.
Людина, котра безпосередньо керувала викраденням журналіста Георгія Гонгадзе, а потім ніби власноручно його задушила, схоплена на Житомирщині і під конвоєм доставлена в Київ. Як пише газета «Вечірні вісті», експерти передбачають гучну справу і непокоїться за життя затриманого міліцейського генерала Олексія Пукача. А ось експерти газети «Голос України» вважають, що показання Пукача не стануть сенсацією і не матимуть переломного впливу на політичну ситуацію в країні, зокрема на президентські передвиборчі перегони. Однак затримання цієї ключової фігури головної кримінальної справи країни безумовно загострить інтригу. В разі, якщо будуть названі замовники вбивства журналіста і справу Гонгадзе доведуть до кінця, Віктор Ющенко покаже Європі та своїм виборцям, що він виконав одну з даних ним 5 років тому обіцянок. Пукача взяли не просто так. Найімовірніше, це була політична воля Ющенка. Про це в газеті «Нова» наголошує автор касетного скандалу екс-майор СБУ Микола Мельниченко. Він переконаний, що необхідно терміново внести представлення до Верховної Ради про згоду народних депутатів на затримання Литвина, Деркача і Кучми. Інакше тільки-но Пукач почне говорити, ці троє втечуть з країни. В цьому ж числі газета «Нова» стверджує, що СБУ за час президентства Віктора Ющенка із колись потужної структури деградувала в штатну обслугу, яка працює в політичних інтересах країни. Затримка генерала Пукача свідчить, що в Україні нарешті нормально запрацювали спецслужби, а в СБУ з'явилися люди, які здатні ефективно вести оперативну роботу. Про це стверджує експерт газети «День». Він переконаний, що Пукач розповість усе, що знає, бо, цитую, його психологічний стан після стількох років приховування пригнічений. Він викладе абсолютно все. Ми дізнаємось багато нового, і це може дуже боляче вдарити по політичній перспективі тих чи інших політиків. Кінець цитати. Докладніше з прогнозами і коментарями видання знайомить у статті «Затримання Пукача. Друга спроба». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Євроінтеграція України, енергетична безпека, американсько-російські відносини та українська внутрішня політика. Ці теми були головними у ході візиту до України Джозефа Байдена. У Києві віце-президент США зустрівся із президентом Віктором Ющенком, прем'єркою Юлією Тимошенко, спікером Володимиром Литвином, опозицією і бізнесменами, після чого відлетів у Тбілісі. Підсумки візиту у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Перезавантаження відносин з Росією не здійснюватиметься за рахунок України. Це, мабуть, була одна із головних тез, сказана віце-президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом під час візиту до Києва.
Ми працюємо над перезавантаженням наших стосунків з Росією, але хочу вас і весь народ запевнити, що це не буде за рахунок України, скоріше навпаки. Я переконаний, що це буде корисно для України. Більш змістовні стосунки з Москвою можуть розвіяти думку про нульовий результат щодо наших стосунків із сусідами Росії.
Йшлося і про енергетику. Українська демократія значною мірою залежить від енергетичної безпеки більше, ніж від будь-якого іншого вектора, говорить віце-президент США. Тож, на його думку, цю сферу необхідно реформувати. Україна та Сполучені Штати домовилися провести засідання робочої групи із енергетичної безпеки до кінця цього року. Джозеф Байден неодноразово звертався до теми внутрішньої політики в Україні, а саме до відсутності порозуміння між українськими лідерами.
Якби поет Шевченко сьогодні побачив Україну, що би він про неї написав? Я впевнений, що він би зрадів її відкритості, плюралізму, свободі преси. Він би пишався животворним громадянським суспільством. Проте він би також хотів знати, чому уряд не демонструє таку саму політичну зрілість, яку демонструють люди. Чому є розкол у спілкуванні між лідерами, і ці суперечки заважають прогресу?
Візит Джозефа Байдена не став проривним. Одначе сигнал підтримки від Вашингтону Київ отримав, каже Радіо Свобода екс-заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.
Це не є якийсь проривний візит, який привів до якихось історичних результатів, але він вказує, що Україна, якщо вона буде вести адекватну, збалансовану зовнішню політику, Сполучені Штати будуть її стратегічно підтримувати.
Джозеф Байден їхав до України, щоб заспокоїти її після візиту Барака Обами до Москви. І це йому вдалося, вважає російський політолог Станіслав Белковський. А заяви, які пролунали з вуст віце-президента США, на думку пана Белковського, ніяким чином не позначаться на американо-російських відносинах.
Зараз Вашингтон зацікавлений в тому, щоб контролювати російську еліту з допомогою якісно нових політичних чинників та технологій. І ці чинники та технології будуть задіяні незалежно від результатів візиту Джо Байдена в Україну.
Візит Джозефа Байдена – це перший приїзд американського посадовця такого рівня до України після обрання Сполученими Штатами нового президента. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні четвер, 23 липня. Далі у програмі пропонуємо такі теми. Хто має шанс перемогти на сьогоднішніх президентських виборах в Киргизстані?
Популярність Бакієва, згідно із різними опитуваннями, коливається в межах 50-60%.
Які вакансії пропонують безробітним українцям державні служби?
В базі даних служби зайнятості актуальних вакансій 75 300.
Що очікують від візиту прем'єрки Тимошенко на Дніпропетровщину?
Від прем'єрки чекають гарних новин про справедливі ціни на вирощений ними врожай.
У Рівному презентували книгу Володимира Сергійчука «Симон Петлюра».
Ви можете побачити знімок зустрічі Петлюри у Фастові, де євреї зустрічають Петлюру з Торою.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Українська демократія значною мірою залежить від енергетичної безпеки країни більше, ніж від будь-якого іншого вектора, заявив віце-президент США Джозеф Байден. Виступаючи напередодні перед українськими та американськими бізнесменами, політиками і студентами в Києві, Байден наголосив, що в Україні великі запаси енергетичних ресурсів, проте вони не економно використовуються. Тому, за його словами, цю сферу необхідно реформувати. Україна використовує в 3 рази більше енергетики, ніж у середньому країни ЄС, зазначив Байден. Він також нагадав, що США та Україна домовились провести до кінця року засідання робочої групи з енергобезпеки. Учора ж Джозеф Байден відбув з візитом до Грузії. Олексій Пукач не переховувався від правоохоронних органів, він просто вирішив здатися. Про це повідомив адвокат Пукача Сергій Осика. За словами адвоката, його підзахисний вирішив поставити крапку в цій брудній справі. На нього навісили стільки злочинів, і він свідомо пішов на те, щоб його заарештували і щоб дати свідчення. Адвокат не відповів на запитання, на чому ґрунтуються його твердження. Він переконаний, що у цій кримінальній справі раніше було винесене передчасне рішення, а тому необхідно починати все спочатку. Обвинуваченого в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе генерала Олексія Пукача затримали на Житомирщині. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко доручила Міністерству фінансів сформувати проект державного бюджету на наступний рік на основі нової редакції бюджетного кодексу, заветованої президентом Віктором Ющенком. Крім того, за словами Тимошенко, вона має намір об'єднати зусилля уряду і асоціації органів місцевого самоврядування для відкликання вето президента або його подолання у Верховній Раді. Глава держави ветував нову редакцію бюджетного кодексу, затверджену парламентом 23 червня. У Киргизстані почалося голосування на виборах президента. На цю посаду претендують 6 кандидатів, серед яких чинний глава держави Курманбек Бакиев та єдиний представник від опозиції, колишній прем'єр-міністр Алмазбек Атамбаєв. Детальніше про це у нашій далі в нашій ранковій програмі. Ісландія ще цього тижня подає заявку на вступ до ЄС. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Швеції, яка зараз головує в Європейському Союзі. Влада Ісландії вважає, що членство в Євросоюзі дозволить країні швидше стабілізувати економіку, яка серйозно постраждала від кризи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Киргизстан претендує на репутацію найдемократичнішої країни Середньої Азії. Але ці позиції сьогодні можуть бути підмочені під час президентських виборів. Питання одне – наскільки впевнено переможе на цих виборах діючий глава держави Курманбек Бакиев? Бо 5 його суперників в опозиції – не просто слабкі опоненти, вони не вірять в свій успіх, розповідає Василь Зілгалов.
Після революції тюльпанів 2005 року ця гірська країна, що межує з Китаєм і Афганістаном на півдні Середньої Азії, приваблює потужних світових гравців своїм стратегічним розташуванням на тяньшанських вершинах семитисячниках. Саме нависанням Киргизстану над стратегічними районами Азії пояснюється присутність на його території російських та американських військових баз. Великі міста на кшталт столиці Бішкеку збудовані в Киргизстані за часів СРСР. Населення країни порівняно невелике, трохи більше 5 мільйонів осіб. Економіка залежна від зовнішніх енергетичних ресурсів, самі киргизи виживають за рахунок сільського господарства і пов'язаних з ним промислових галузей. Результати виборів у Бішкеку ні в кого не викликають сумнівів. Діючий президент Курманбек Бакіїв лідирує у рейтингах в порівнянні з іншими 5 його суперниками. Один з найактивніших опонентів Бакіїва є лідер соціал-демократичної партії, колишній глава уряду при діючому президентові 52-річний Алмазбек Атамбаєв. Джон Маклеод, директор програм Середньої Азії у Лондонському інституті з вивчення проблем війни і миру, каже Радіо Свобода про наслідки цієї президентської кампанії в Бішкеку.
Це залежить від ваги особистості, і в цьому випадку ми маємо дійсно велику індивідуальність президента, який має ресурси для підтримки своєї популярності, розміщення своїх плакатів, великих стендів. Інші кандидати мають набагато скромніші команди і фінансові ресурси, щоб конкурувати у такій кампанії.
Хоча інші західні експерти дещо більш скептичні, так Еріка Марат з Джеймс Таунівської фундації США каже, що ситуація в Киргизстані навіть гірша, ніж за часів Аскара Акаєва, особливо що стосується розгулу криміналу. Разом з тим, цей експерт переконана, що перемога Бакіїва у четвер буде менш переконливою, аніж у 2005 році.
Популярність Бакіїва, згідно із різними опитуваннями, коливається в межах 50-60%. Таким чином, він, найвірогідніше, не досягне 70 чи 80%. Це те, про що свідчать різні опитування.
За цими перегонами спостерігатимуть різні міжнародні групи моніторингу, включаючи ОБСЄ та СНД. Експерти очікують більше критики щодо підсумків цієї виборчої кампанії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Старовинні церкви, каплиці та цвинтарі з українсько-польського прикордоння виставили в галереї міського центру культури в місті Островець Свято-Кжинського, що неподалік Любліна в Польщі. Автори виставки заперечують стереотип радянських часів, мовляв, українсько-польське прикордоння – це відчужена зона. Нещодавно водночас між Україною і Польщею набула чинності угода про малий прикордонний рух. І, як вважають фахівці, цей безвізовий режим у 30-кілометровій прикордонній зоні сприятиме громадським ініціативам зі збереження пам'яті про історичні сліди українсько-польського прикордоння, розповідає з Польщі Єва Поштар.
Фотовиставка «Підняти свої сліди пам'яті» представляє близько 50 робіт польських художників-фотографів. Здебільшого чорно-білі фотографії були зроблені упродовж останнього 20-ліття. За цей час члени польської спілки фотографів Даріуш Костецький та Грzegorz Zabłocki відвідали багато населених пунктів з обох боків українсько-польського державного кордону, говорить співавтор виставки Грzegorz Zabłocki.
В половині лет 80-х поїхалишми перший раз фотографувати.
У середині 80-х років ми з приятелем уперше відвідали православний монастир в селі Яблачна. Згодом поїхали на святу гору Крабарка, що на Підлящі. Ці відвідини були важливими для формування нашої свідомості. Ми відкрили для себе своєрідну екзотику прикордоння, незвичних для нас людей, які там живуть. Потім вирішили поїхати у польські Карпати, де збереглись дерев'яні церкви. У своїй роботі ми керувалися професійним гаслом фотографа. Своїми роботами зберігати для наступних поколінь усе те, що бачимо навколо себе.
Który może uratować to wszystko, co nas otacza.
Pan Zabłocki znimał також церкви, каплички та кладовища у Ковельському районі на Волині, звідки походять його корені. Часто повертаючись знову у те саме місце, він спостерігав, що архітектурна пам'ятка вже стерта з лиця землі, продовжує Grzegorz Zabłocki.
Підходжу до цього як фотограф. По суті, я можу це сфотографувати.
Як професійний фотограф, я лише спостерігаю за усім тим, що відбувається. Не хочу коментувати події, коли, наприклад, місцева влада вирішила, що потрощені хрести з кладовища, що є історичною пам'яткою, треба викинути на сміття, а старовинний надмогильний камінь віддати в музей, або ж церкву з опустілого села перевести у музей архітектури. На мою думку, для фотографів головним завданням є збереження пам'яті у народу.
Можна було то в якийсь спосіб показувати.
Композиція робіт побудована авторами на тому, що головну роль на кожному фото відіграє промінь світла, що проникає до глядача через поламані хрести та зруйновані церкви і костьоли, зазначає у розмові із Радіо Свобода ініціатор виставки у місті Острівець Świętokrzyskiej Andrzej Łada. Композицію супроводжує фотоальбом під назвою «Краса транскордонної території. Сліди присутності». Можливо, роботи з цього альбому будуть залучені до більшого видавничого проєкту, що його профінансує Євросоюз. Про це Андрій Лада.
Рок тому був такий помисл, і це в тракті, аби видати спільно.
У нас минулого року з'явилася ідея випустити друком альбом «Мова каменів». У ньому будуть вміщені фотографії як з українсько-польського прикордоння, так і з регіонів Центральної Польщі, зокрема фотографії єврейських цвинтарів та кладовищ євангелистів.
Жидовські, евангелістські.
Фотовиставка «Слідами пам'яті» вже більше 10 років мандрує містами Польщі. Починаючи від Хома, рідного міста фотографів, виставка побувала у 9 містах Польщі, зокрема у Вроцлаві та Познані. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Понад 600 тисяч людей в Україні безробітні. Такою є офіційна статистика. Одна з форм заробітку, яку пропонують в державних центрах зайнятості городянам – робота в полях. Якщо це безробітним не до вподоби, їх можуть позбавити матеріальної допомоги. Які вакансії пропонують безробітним державні служби? Досліджує проект «Звуки життя» ведуча Надія Шерстюк.
Водії, продавці продовольчих товарів, газо, електрозварювальники – це гарячі вакансії у літній період, зазначає директор Державної служби зайнятості Володимир Галицький. Кількість безробітних за останні два місяці зменшилася за рахунок мешканців сіл і маленьких містечок, які саме влітку знайшли собі працю у сільському господарстві.
Вони були на учеті. А когда пошли работать в поле, они, естественно, снялись с учета. На вчерашний день, на 21 липня, численность громадян, которые стояли на учете в службе занятости, 637 700 человек. Да по всей Украине. Из них имели статус безработного, это в том числе 619 400 человек. Получали пособие по безработице 480 200 человек. В базе данных службы занятости актуальных вакансий 75 300.
За майже рік фінансової кризи число безробітних у Дніпропетровську зросло вчетверо. Якщо торік всередині літа центри зайнятості фіксували 2000 безробітних, то зараз їхня кількість зросла до 9000. І це лише офіційно зареєстрованих. Центри зайнятості зараз мало пропонують вакансії токарів, слюсарів, ливарників. На сезонні роботи є місця у сфері торгівлі для реалізаторів та вантажників. Тему далі продовжує дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
На перекваліфікацію, хай і державним коштом, людина може витратити до півроку. Роботу по закінченні навчання гарантують. Більш-менш пристойну зарплату – ні. Єдиний вихід – отримати живі гроші – це погоджуватись на громадські оплачувані роботи. Кваліфіковані інженери, вчителі, ба навіть менеджери та економісти гамують амбіції і йдуть прибирати яри та вибалки міста від сміття, фарбувати забори, мести вулиці. Робота на сезон, доки тепло. Грошей платять небагато – 50-70 гривень на день. Але зазвичай зразу ж. А втім, запропонувати хоч би таку працю можуть далеко не кожному безробітному. План щодо числа незайнятих громадян, яких можуть залучити до робіт, цього року скоротили удвічі. Із 2500 осіб до 1000.
Попрацювати влітку корисно і для людей, які матимуть зайву копійчину, і для держави, що отримує додаткову робочу силу. В цьому переконує президент спілки орендарів та підприємців України економіст Віктор Хмільовський. Особливо, на його думку, в цьому є користь для молоді.
Якщо говорити за молодь, то це перші кроки у взаєминах з роботодавцем. Це перші навики. Наприклад, моя племінниця, студентка медичного університету, я знаю, що вона тепер працює операційною сестрою. Їй знадобиться.
Як свідчать дані центрів зайнятості і кадрових агентств, на літо компанії відкривають вакансії кур'єрів, асистентів, а також беруть так званих трейні, тобто стажерів, яким у випадку успішно практики обіцяють подальше працевлаштування, розповідає далі Ганна, менеджер з персоналу.
Така робота, вона має певні ризики стосовно того, що можете шукати, не дати заробітну плату, але якщо в людини, яка хоче забезпечити собі всі ці три місяці, не думати про те, чи заплатять мені, а чи буду я працювати ще, треба всі ці моменти обговорити на початку вашої розмови з роботодавцем. І якщо він не хоче заключати з вами якогось чинного трудового договору або строкового трудового договору, ви можете з ним домовитися на так званий договір підряду, коли ви в вашому договорі визначено, що ви робите, в який термін ви маєте зробити, і скільки вам за цю роботу мають заплатити. Я думаю, що це найкращий вихід для таких людей, які для себе зараз розглядають саме роботу на 2-3 місяці.
Чи хотіли б ви попрацювати на літо і ким? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Легко на язик підвішений, щоб було. Якщо потрібні гроші, звісно, потрібно.
Чекаємо, вже місяць чекаємо. Спочатку по спеціальності шукали.
Дизайнером?
Так, да, не можна, ніхто не бере.
Це робота роздавати листівки на Кращатку. У мене 80 гривень день, а по спеціальності менеджер з туризму.
Середній рівень допомоги безробітним становить зараз 619 гривень. Серед тих, хто шукає роботу, 55% – жінки.
Про безробіття в Україні, які вакансії Держслужби пропонують людям, що шукають роботу, досліджували проект «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк. Година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні четвер, 23 липня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні починаються слідчі дії стосовно затриманого Олексія Пукача. Чи знайдуть замовників?
Це контрольовані речі. Контрольована консервація Пукача, контрольоване його зникнення, контрольована розконсервація.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександр Палій. Чого очікують від візиту прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на Дніпропетровщину?
Від прем'єрки чекають гарних новин про справедливі ціни на вирощений ними врожай.
У Рівному презентували книгу Симон Петлюра, автора Володимира Сергійчука.
Ви можете побачити знімок зустрічі Петлюри у Фастові, де євреї зустрічають Петлюру з Торою.
І, звісно, обов'язково будемо розказувати про новини спорту.
Прем'єр-ліга України пробилася до чільної десятки найсильніших футбольних чемпіонатів світу.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини. Співведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Затриманий правоохоронними органами Олексій Пукач визнав свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, а також підтвердив причетність окремих посадових осіб до скоєння цього злочину, повідомив заступник голови Служби безпеки України Василь Грицак. Детальніше про це далі у нашій програмі. Парламент не ухвалить завтра нових соціальних стандартів, запропонованих партією регіонів. Про це голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив під час поїздки на Дніпропетровщину. За його словами, Конституція України дозволяє розглядати на позачергових сесіях парламенту лише ті питання, які були внесені ініціаторами скликання такої сесії. Відтак, для розгляду парламентом ініціатив регіоналів необхідно, щоб саме вони ініціювали позачергову сесію Верховної Ради. Щодо самого підвищення прожиткового мінімуму в Україні, Володимир Литвин зазначив, що насправді авторів цікавить лише процес, а не результат. Кабінет міністрів пропонує президентові призначити на посаду голови Київської обласної держадміністрації віце-президента Асоціації міст і громад України, мера міста Українка Павла Козарєва. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко. За словами голови уряду, вона шкодує, що Віктор Ющенко не підтримав на цю посаду кандидатуру екс-прем'єра Валерія Пустовойтенка, яку раніше пропонував Кабмін. Посада голови Київської облдержадміністрації вакантна з травня цього року після призначення Віри Ульянченко головою секретаріату президента. Віце-президент США Джо Байден проведе сьогодні у Тбілісі переговори з керівництвом Грузії та зустрінеться з представниками опозиції. Він також виступить у парламенті країни. Напередодні грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Михайла Саакашвілі, закликала Байдена вплинути на главу держави. Напередодні під час неформальної зустрічі з Саакашвілі Байден заявив, що Сполучені Штати підтримують Грузію і підтримуватимуть її надалі. Саакашвілі у свою чергу сказав, що Грузія ніколи не здасться Росії. Європейський Союз підтримує ідею приєднання Сербії до ЄС, заявив один із керівників Єврокомісії Оллі Рен. Виступаючи у Белграді після переговорів із президентом Сербії Борисом Тадичем, Рен закликав сербську владу зміцнити прикордонний контроль, активніше боротися з корупцією та організованою злочинністю. Ці заходи необхідні для встановлення безвізового режиму між Сербією та Євросоюзом. Міністри охорони здоров'я арабських країн пропонують заборонити цього року паломництво до Мекки людям похилого віку, дітям та хронічним хворим через новий грип H1N1. Таку пропозицію ухвалили під час зустрічі в Каїрі, яка відбувалася під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Хадж починається цього року у листопаді. Щорічно у ньому беруть участь до 3 мільйонів мусульман.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Світ ловив мене і впіймав. Генпрокуратура починає слідчі дії стосовно затриманого Олексія Пукача. За попередньою інформацією, він зізнався в своїй участі у вбивстві Георгія Гонгадзе і погодився співпрацювати зі слідством. Пукача розшукували 6 років. 21 липня його затримали в одному з сіл на Житомирщині. Його свідчення є тією ланкою, якої не вистачало для завершення розслідування вбивства Гонгадзе, так вважають в Генпрокуратурі, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Останні місяці Олексій Пукач переховувався в одному з сіл Чуднівського району Житомирської області, де попросився у прийми до місцевої жительки. Заробляв на життя тим, що пас корів. Увечері 21 липня його затримали працівники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Цієї ж ночі заступник Генерального прокурора України Микола Голомша розпочав його допит. Затримання Пукача та отримання від нього інформації у справі Гонгадзе дають змогу завершити розслідування, повідомляє голова прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Боченко.
Перепоною до закінчення розслідування смерть Кравченка і зникнення Пукача була. Якщо є Пукач, зрозуміло, що це пришвидшить закінчення розслідування кримінальної справи про вбивство Георгія Гонгадзе. Те, що він допитаний, проведені першочергові слідчі дії, я можу підтвердити, і він співпрацює із слідчими.
Пукач зізнався в тому, що особисто вбив Гонгадзе, повідомив заступник голови СБУ Василь Грицак.
Він дійсно підтверджує свою причетність, він підтверджує причетність окремих посадових осіб, яких ми підозрювали, так би мовити, і дає багато інших цікавих для слідства свідчень.
У Генпрокуратурі повідомляють, що найближчим часом відбудеться очна ставка Пукача з його колишніми підлеглими – виконавцями вбивства Миколою Протасовим, Валерієм Костенком і Олександром Поповим, яка дасть змогу відновити подробиці злочину. Україна стає свідком завершення найпринциповішої кримінальної справи, заявив після затримання Пукача президент України Віктор Ющенко.
Принциповість не в тому тільки, що відновлюється справедливий закон, а в тому, що відновлюється по діях антизаконних, які вчинили самі високі люди України. Я вчора дав розпорядження, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що затримання Пукача унеможливить подальше затягування слідства.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
Втім, народний депутат Сергій Головатий, який довгий час займався справою Гонгадзе, переконаний, що цю справу ніхто й не збирається розкривати.
Я не бачу, що в Україні велося розслідування справи. Це маніпуляції, до яких вдаються ті, хто при владі на певному етапі для своїх власних інтересів. Більше нічого. Це контрольовані речі. Контрольована консервація Пукача, контрольоване його зникнення, контрольована розконсервація в певний момент. Все це контрольоване. Бо якби ставили за мету розкрити справу, то починали від Шепотибенька, якого Ющенко нагородив. За що? За те, що той забезпечував, знову ж таки, консервацію деяких речей.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Головні питання, які варяться нині в політичному житті України, обговоримо з гостем «Ранкової свободи». До прямого ефіру долучився експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександр Палій. Доброго ранку, пане Палій.
Доброго ранку, шановні слухачі.
На вашу думку, ви вірите в те, що будуть покарані замовники вбивства Георгія Гонгадзе?
Ви знаєте, я про це питання сказати складно, треба на це сподіватися, але я не думаю, чесно кажучи, що це відбулося консервація і розконсервація цього важливого обвинуваченого по справі. Не така він людина, щоб, так би мовити, грати пасивну роль цієї самої консерви. І для мене от весь цей розвиток подій свідчить про те, що все-таки справді одного з головних обвинувачених впіймали. І я думаю, що це дуже серйозний успіх правоохоронців і дуже серйозний успіх взагалі України, оскільки він свідчить, по-перше, про те, що правоохоронні органи все ще на щось здатні, а по-друге, про те, що справді справа виходить на новий рівень і з можливою затримкою і можливою справді відповідальністю тих людей, які не лише виконували цей злочин, але й його замовляли.
Ваша позиція зрозуміла. Ви сьогодні даєте прес-конференцію про зміни до закону про вибори президента. Як ці зміни, якщо вони все ж таки будуть впроваджені, вплинуть на виборчу кампанію в Україні?
Ну, якщо буде затверджений той закон у другому читанні і остаточному читанні, який було ухвалено 1 липня в першому читанні, це буде означати фактичне, абсолютно очевидне планування фальсифікації, яке відбувається сьогодні двома політичними силами, які приймали участь в ухваленні цього закону в першому читанні і які брали участь в його розробці, тобто б'ють партії регіонів. І чому так? Тому що в цьому законопроєкті закладено дуже такі норми, які свідчать про справді планування фактично фальсифікації виборів і про оголошення цього планування вже заздалегідь за півроку до виборів. Ну, от, наприклад, одна з норм – це заборона мешканцям інших регіонів брати участь у роботі виборчих комісій. Для чого це робиться? І для чого це робилося раніше? Для того, щоб зменшити максимально, скажімо так, контроль на тих виборчих округах, де населення залякане, як от, наприклад, в Кіровоградській області, в Головоніцькому цьому районі, а таких районів у нас в Україні багато, де населення залежне від політичної економічної еліти і де приїзд людей з інших регіонів виборчої комісії, він би означав фактично дуже серйозне ускладнення зриву виборів або фальсифікації, а в даному випадку така можливість повністю нівелюється. Крім того, є інші норми, які дуже характеризують цей закон. Наприклад, всі справи по якісь закиди до ЦВК переносяться лише до одного суду, до Київського адміністративного апеляційного суду, який при цьому стає, скажімо так, і одночасно і першою інстанцією, і останньою інстанцією. Тобто над ним ніякої можливості подати апеляцію не існує. Це означає, що в цьому суді, розкладу цьому суді, він значно більш важливий для результатів виборів, ніж який-небудь, скажімо так, ніж ситуація в українському політикумі, в електораті, взагалі вибір українського народу. Тобто якісь судді, чи то корупційно призначені, чи то призначені ще, можливо, КДБ СРСР і так би мовити, якраз розконсервовані на цю справу. Оце все стає важливіше, ніж вибір українського народу. Крім того, є інші питання в цьому законі.
Дякую. Пане Палій, я перепрошую, брак часу. Ви назвали, що ініціаторами змін до цього закону є б'юти партії регіонів, отож зрозуміло, кому потрібен цей закон. А кому з потенційних кандидатів на президента ці зміни до законопроекту невигідні?
Я думаю, що це невигідно всім іншим кандидатам у президенти, які в разі ухвалення такого закону втрачають реальний шанс бути обраним і взагалі втрачають шанс на якесь вагоме представництво своїх результатів і відстоювання тих результатів, які вони реально отримали. Тобто це такий закон, який фактично означає, що без згоди партії регіонів або без згоди б'ют, ніхто президентом в Україні не стане. Це таке продовження того процесу поділу країни на двох, який почався півтора роки тому з дискусії навколо цих змін конституційних, і зараз все з тим же складом і з тими ж юристами продовжується.
Дякую, пане Палій. Політичне життя України, зокрема, можливі зміни до закону про вибори президента, ми обговорювали з експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександром Палієм. Далі говоритимемо також про перегони, але тепер спортивні. Яскраві перемоги провідних футбольних клубів України в європейських турнірах створюють неабиякий імідж українському чемпіонатові в цілому. Так, в останньому рейтингові Міжнародної федерації футбольної історії та статистики українська першість посідає 9-те місце в світі, а ось в Європі прем'єр-ліга України поступається лише провідній п'ятірці. Подробиці від спортивного оглядача Радіо Свобода Геннадія Мороза.
Найбільшою запорукою футбольного прориву України, звичайно, є історична перемога донецького «Шахтаря» в останньому розіграші Кубка УЄФА, а також цілком успішні виступи в цьогорічних євротурнірах київського «Динамо» і харківського «Металіста». А ось для інших клубів української прем'єр-ліги і, зокрема, для її золотої середини, 9-те місце в світі і 6-те на континенті, можна вважати таким собі авансом. Скажу лише, що в останньому рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики українська першість поступається лише традиційній п'ятірці найсильніших турнірів Європи, чемпіонатам Англії та Іспанії, Італії, Німеччини та Франції, а також не менш авторитетним футбольним першостям Бразилії та Аргентини. А тим часом Андрієві Шевченку таки доведеться шукати собі новий клуб. Принаймні, новий наставник Челсі Карло Анчелотті місця в складі команди для українця не знаходить. В останньому товариському матчі у США віце-чемпіони Англії без Андрія Шевченка з рахунком 2-0 переграли італійський Інтер під орудою Жозе Моуріньо. У лондонців голами відзначилися Дідьє Дрогба і Френк Лемпард, тоді як українського форварда не було навіть у запасі. На думку Карло Анчелотті, знаному форвардові не годиться просиджувати лаву запасних навіть в такому клубові, як Челсі. Щоправда, найбільш реальну пропозицію щодо продовження власної кар'єри гравця Андрій Шевченко має лише від свого рідного клубу київського «Динамо». В Англії вирішив продовжити свою кар'єру і Свен Йоран Еріксон. Невдачами в Манчестер Сіті та збірній Мексики відомий шведський фахівець дещо заплямував свою репутацію, ну а відновлювати чемпіонський імідж Еріксон вирішив із самісіньких глибин, погодившись на роботу в клубові 4-го дивізіону країни, якому, щоправда, традиції та історії не позичати, адже Ноттс Каунті цілком офіційно найстарший футбольний клуб Англії, а значить і всього світу. У новому клубові Еріксон відповідатиме за розвиток молодіжних структур і трансферну політику. Ну а зарплата колись найбільш оплачуваного футбольного тренера планети залежатиме виключно від турнірних здобутків Ноттс Каунті. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 16 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні четвер, 23 липня. Далі у програмі говоримо про таке. Чого очікують від візиту прем'єрки Тимошенко на Дніпропетровщину?
Від прем'єрки чекають гарних новин про справедливі ціни на вирощений ними врожай.
У Рівному презентували книгу Володимира Сергійчука «Симон Петлюра».
Ви можете побачити знімок зустрічі Петлюри у Фастові, де євреї зустрічають Петлюру з Торою.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Але кандидатів на цю 4-річну посаду призначає діючий прем'єр-міністр, а затверджує королева.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Олексій Пукач не переховувався від правоохоронних органів, він просто вирішив здатися. Про це повідомив адвокат Пукача Сергій Осика. За словами адвоката, його підзахисний вирішив поставити крапку в цій брудній справі. На нього навісили стільки злочинів, і він свідомо пішов на те, щоб його заарештували і щоб дати свідчення, зазначив адвокат. Він не відповів на запитання, на чому ґрунтується його твердження. Адвокат переконаний, що у цій кримінальній справі раніше було винесене передчасне рішення, тому необхідно починати все спочатку. Обвинуваченого в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе генерала Олексія Пукача затримали на Житомирщині. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко доручила Міністерству фінансів сформувати проект державного бюджету на наступний рік на основі нової редакції бюджетного кодексу, заветованої президентом Віктором Ющенком. Крім того, за словами Тимошенко, вона має намір об'єднати зусилля уряду і асоціації органів місцевого самоврядування для відкликання вето президента або його подолання у Верховній Раді. Глава держави ветував нову редакцію бюджетного кодексу, затверджену парламентом 23 червня. Перші 7 українців отримали вчора у Львові картки учасників малого прикордонного руху. Ці документи львів'янам офіційно вручив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Віце-прем'єр України Іван Васюник назвав цю подію позитивним прикладом українсько-польського стратегічного партнерства. Він також зазначив, що Україна ставить перед собою амбітне завдання – до 2012 року домогтися запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. У Киргизстані почалося голосування на виборах президента. На цю посаду претендують шестеро кандидатів, серед яких чинний глава держави Курманбек Бакиев та єдиний представник від опозиції – колишній прем'єр-міністр Алмазбек Атамбаєв. Вибори вважатимуться такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь понад 50% виборців. За голосуванням слідкують понад 500 міжнародних спостерігачів, близько половини з яких – від Організації з безпеки та співпраці в Європі. Реформа системи охорони здоров'я – одне з головних питань відновлення американської економіки після кризи, заявив президент США Барак Обама. Він заявив на прес-конференції, що витрати на охорону здоров'я розоряють американців і можуть розорити країну. Обама висловився за створення спеціальної комісії з лікарів та експертів, які мають обговорити можливість скорочення витрат на охорону здоров'я.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко їде на Дніпропетровщину, щоб обговорити проблеми агропромислового комплексу, зокрема падіння цін на ринку зерна. Виїзне засідання Кабміну відбудеться в селі Майське Синельниківському району, де водночас проходитиме масштабна виставка найновіших досягнень сільгосптехнологій і технік «Всеукраїнський день поля». З Дніпропетровщини розповідає Юлія Рацибарська.
Більше тисячі фахівців у галузі агробізнесу, виробників техніки та добрив, піонерів впровадження агротехнологій збереться сьогодні у селі Майському. Вони з'їдуться з різних куточків країни, а також з Росії, Білорусі та Молдови. Всеукраїнський день поля цього року вперше відбуватиметься як міжнародний захід. Цілий лан, з якого нещодавно прибрали врожай, перетворять на справжній виставковий павільйон «Просто неба». Тут влаштують виставку найновішої сільгосптехніки. Буде навіть техніка, занесена в Книгу рекордів Гіннеса. Упродовж 3 днів експозицію відвідає більше 10 тисяч аграрників. А втім, прем'єр Юлія Тимошенко їде до регіону не тільки дивуватись здобуткам в агробізнесі. У полі зору виїзного засідання Кабміну 18 нагальних питань вітчизняного сільгоспвиробництва. Дніпропетровські аграрники сповнені сподівань. Від прем'єрки чекають гарних новин про справедливі ціни на вирощений ними врожай. За попередніми даними, цього року аграрії Дніпропетровщини зберуть непоганий врожай зернових. Перший 1 мільйон тонн зерна уже в коморах. Урожайність на деяких полях сягає навіть 90 центнерів з гектару. Говорить голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар.
Цей рік буде важкий, але ми сподіваємося і на техніку, і на людей, і на те, що багато добрив внесли вчасно в минулий рік. Підійдемо планово так, щоб швидкими темпами зібрати пшениці.
А втім, похвалитись дніпропетровським аграрникам є чим і крім зерна. Нещодавно на Царичанщині заклали фундамент найсучаснішого у Європі заводу із виробництва насіння. У Новомосковському районі освоюють вирощування нетрадиційних культур, зокрема грибів. А в тому ж таки селі Майському, де сьогодні день поля, вже багато років триває промислове вирощування страусів. Екзотичний агробізнес, кажуть, у сільгоспідприємстві має перспективу. Птахи не набагато примхливіші, ніж кури чи гуси, говорить директор департаменту страусівництва сільгоспідприємства Анатолій Брузницький.
Взрослая птица дуже неприхотлива. В эту зиму мінус 20. Перенесли все дуже удовлетворительно.
Чи почастують гості Дня поля відбивними зі страусятини, наразі невідомо. Є поки тільки офіційна програма заходу, засідання та зустрічі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Минулого року у ці дні Івано-Франківщина потерпала від повені. За кілька днів велика вода зруйнувала дороги, мости і людські господарства. Збитки від стихії склали близько 3 мільярдів гривень. І менше половини держави та благодійники внесли на відшкодування цих збитків. За рік після повені повністю відбудовано людські житла, оздоровлено дітей, які потрапили в зону стихійного лиха, відновлено майже 500 будівель і проведено протиепідемічні заходи. Втім, аби повністю відновитися після повені, потрібно ще 2 роки і принаймні 500 мільйонів гривень. Де буде краще, де буде брати кошти обласна влада в умовах економічної кризи, дізнавалась Оксана Зима.
Майже 600 кілометрів доріг, понад 80 мостів та мостових переходів у гірських районах Буковини вдалося відновити. Однак, як стверджує заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Усик, ситуація залишається складною.
Якщо ми говоримо за дороги Путильщини, то по попередніх підрахунках для того, щоб їх практично відновити, ми могли сказати, що вони в тому обсязі, якому потрібно відновлення, відповідають сьогодні стандартам, тим, які треба, то ми говоримо за суму біля 500 мільйонів. Додатково для того, щоб побудувати два мости великі, тому що там уже трошки змінна сама конструкція дороги. Якщо попередня вона йшла в руслі річки, то ми тепер зрозуміли, що її не можна такою будувати.
200 мільйонів гривень потрібно на завершення берегоукріплювальних робіт, адже зі слів Віталія Усика, ще 30% берегів не укріплені, а це небезпечно.
І не дай Бог відбулося б якоїсь біди, ми, звичайно, розуміємо, що там би могла статися біда. Хоча ми максимально забезпечили укріплення там, де найбільше проживає людей, але окремі участки, як вже казав, біля 30%, що сьогодні потребують берегоукріплення.
За необхідними коштами обласні керівники вже зверталися до центрального керівництва.
Ми розраховували так і просили, писали листи в Кабінет міністрів, щоб у 2009 році могли профінансувати нас хоча б на 400 мільйонів, і у 2010 році могли профінансувати десь на 250-300 мільйонів. Тоді можна було б говорити за завершення повного комплексу відновлення і відбудови після стихії.
Поки що область отримала 48 мільйонів, щоб погасити борги, які утворилися під час відновлювальних робіт. Решти коштів, зі слів Віталія Усика, поки немає. Цього року через те, що в державі ще не переглянули бюджет, та через економічну кризу, обласне керівництво на ці кошти не сподівається. Однак сподівається на альтернативні джерела. Принаймні, берегоукріплювальні роботи та відновлення мостів можна буде провести за рахунок інвестицій іноземних банків.
Львівська і Івано-Франківська область заключили угоду, десь на днях будуть у нас інвестори, банки, які дають по 16% кошти під гарантії держави для здійснення комплексу цього робіт. Якщо у нас вдасться можливість з ними заключити таку угоду і будуть кошти виділені, то я думаю, що значну частину робіт ще можна зробити цього року.
Для Радіо Свобода з Чернівців Оксана Зима.
Перше в Україні у Рівному відбулась презентація книги «Симон Петлюра» українського історика Володимира Сергійчука. Чим цінне видання для українців і чому автор звернувся в першу чергу до рівненського читача, розповідає Валентина Одарченко.
Книга є продовженням серії «Українські державники», започаткованої українським істориком Володимиром Сергійчуком. Документи, які проливають світло на життя і діяльність Симона Петлюри, в новій книзі автор розшукував по всьому світові.
Це документи Національного архіву Канади. Листи окремі Петлюри я знайшов в Українському інституті в Бостоні, Гарвардський університет. Матеріали Української вільної академії наук, матеріали музею Петлюри в Парижі. Це військовий архів Польщі, документи Праського архіву, Львівського архіву. Найбільш несподіваною для мене було відкриття документів Петлюри, там де його рукою писані матеріали, це Краснодарського краєвого архіву.
Автор переконаний, військовій політиці Симона Петлюра повинні бути вдячні не лише українці, а й поляки та фінни.
Тому що коли російська влада в особі тимчасового уряду, в особі Керенського військового міністра мали прагнення задушити фінський національно-визвольний рух і для цього хотіли використати українізовані частини Петроградського гарнізону, то Петлюра, як голова Українського генерального військового комітету, видав попередження українцям, щоб ні в якому разі не сприяли придушенню фінського національно-визвольного руху.
Чи не найболючішим питанням, яким постійно дошкуляють опоненти професора Сергійчука, стосовно Петлюри є його причетність до єврейських погромів часів громадянської війни. Тим часом у книзі зібрані унікальні документи, котрі засвідчують, державний діяч не тільки був проти подібних погромів, а й всіляко завадив їм. Це, зокрема, документи з Інституту єврейської історії в Нью-Йорку, з яких можна переконатися, що Петлюра був не погромником, а захисником євреїв.
Сам своїх мізерних коштів давав, так би мовити, допомогу євреям-біженцям. Зрештою, ви можете побачити знімок зустрічі Петлюри у Фастові, де євреї зустрічають Петлюру з Торою.
Нині автор збирає матеріали для п'ятого тому праць Петлюри, адже через відкриття раніше засекречених архівів на світ з'являються досі недоступні широкому загалові документи.
До мене перезвонили з архіву служби зовнішньої розвідки і кажуть, хочемо показати документ. Я приїжджаю, мені відкривають папку. Чий почерк, хлопці? Петлюри. Про них ніхто не знав.
Перша вулиця, перший пам'ятник Петлюрі і перші публіцистичні нариси в часів незалежності з'явилися саме в Рівному. Саме через вдячність рівнян книга презентована тут.
Презентацію книги Симон Петлюра Валентина Одарченко сьогодні 23 липня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
23 липня 1840 року Британія оголосила про те, що Канаді буде наданий статус самоврядної території. Згодом акт про Британську Північну Америку 1867 року проголосив Канаду домініоном Великої Британії. Канада – конституційна монархія. Глава держави – король або королева Великої Британії. Зараз це Єлизавета ІІ, яка має титул королеви Канаду, яку в країні представляє генерал-губернатор Канади. Але кандидатів на цю чотирирічну посаду призначає діючий прем'єр-міністр, а затверджує королева. Діючий нині генерал-губернатор Канади Мікаель Жан, яка була призначена на цю посаду у 2005-му. Конституція Канади – це правова основа країни і складається як із записаного тексту, так і неписаних традицій та угод. У Канаді під Конституцією розуміється зведення актів, британських законів, судових рішень тощо. Двома основними документами вважаються акт про Британську Північну Америку, що проголосив Канаду домініоном Великої Британії, і акт 1982-го, який встановив, що всі закони в Канаді прийматимуться тільки канадським парламентом. 1945-й французький маршал Петен, глава колабораціоністського уряду Віші, постає перед судом за звинувачення у зраді. Згодом його буде засуджено до страти, але з огляду на похилий вік і заслуги перед батьківщиною період до 1940 року смертну кару замінять на довічне ув'язнення.
Про цей день в історії розповідав Віктор Недоступ. А на цьому ми закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Говорить Радіо Свобода.